Быць выявай касцёла, які на падабенства маці пахіляецца ў клопаце пра сваіх дзяцей, заклікаў папа Франкішак членаў італьянскай няўрадавай арганізацыі «Урачы з Афрыкай», якая з 1950 года працуе на карысць паляпшэння сферы аховы здароўя на афрыканскім кантыненце. За апошнія 65 гадоў яна накіравала туды тысячы медыцынскіх работнікаў і валанцёраў. Франкішак заўважыў, што жыхарам афрыканскіх краін адмаўляюць у неад'емным праве на здароўе. На жаль, там яно з'яўляецца привілегіяй вузкага кола людзей. Доступ да медыцынскіх паслуг, аховы здароўя і лекаў яшчэ застаецца міражам. Самыя бедныя не могуць плаціць і пазбаўлены шпітальнага абслугоўвання, нават самага важнага і першасна неабходнага, сказаў папа. Святы Отец заклікаў членаў арганізацыі заставацца пасярод гэтых людзей, у якіх прысутнічае сам Езус. Франкішак заўважыў, што назва аб'яднання гучыць як «Урачы з Афрыкай», а не «Урачы для Афрыкі». Народы самі з'яўляюцца будаўнікамі свайго развіцця, першымі, хто за яго адказныя, сказаў папа і заклікаў падтрымліваць іх, падзяляючы іх драмы і радасці, боль і энтузіазм. Напрыканцы сваёй прамовы пантыфік заўважыў, што касцёл гэта не суперклініка для ВІП, але палявы шпіталь. Касцёл павінен быць з вялікім сэрцам, блізкі да мноства параненых і прыніжаных гісторый, на службе самым бедным.